Oedden ni, dyn ni'n falch dros ben o gael Rosa Hunt o Tabernacl efo ni i brygethu heddiw. Dwi wedi bod isio Rosa ddod ers dipyn ac yn falch dros ben bod ti wedi dod ato ni Rosa.
Ia, mae cynnal hwn yn ddiddorol oherwydd dwi'n gwybod drwsio chi bod cefder iddo fo wedi marw 49 oed dwi'n meddwl. Ac mae'r anglaf yn disadwn i fyny yn Porthmadog. A un newyddion da oedd Seth yn ei bod yn sawl. Mae Seth yn ôl yn yr ysgol. Mae o wedi gwella wedi dod dros yr anwylder me a'r cyfnod gafodd o'n yr ysbyty, felly mae hynny'n wych. Dyn ni'n mynd i gyflwyno hynny'n i ddew trwy ganu, dyn ni'n mynd i canu hon o'r blaen. Ond dwi'n teimlo, fel dwi wedi dweud o blaen, dyn ni angen yr ysbryd glan fwy na dim yn does. A pan dyn ni'n dod at y gilydd, chi'n gwybod, mae mor hawdd i ni jyst mynd trwy'r losiwns. A yn y gan yma, dyn ni'n gwahodd yr ysbryd glan i ddod i weithio yn plis ni ac i'n cyffwrdd ni. Felly gradwch chi chanu chi fel gweddi.
Diolch i ti am dweud bod ti wedi addo i mi yfyddi
gyda ni lle bynnag mae dan i mynd i wedi dod yn hyn. A dyn ni'n credu dy fod ti yn ymlydd ni yma bore yma. Dyn ni'n diolch i ti am ddod ar ôl ato ni i agor y gair, dyn ni'n gweddio ar ddwyd yr ymlydd i hi ac ar ei gweinidoges yn y coleg ac yn tabernacl hefyd. Dyn ni'n gweddio bod i hi'n siarad efo pob un ohono ni trwy'r hyn mae'r wrsra wedi baratoi yn bore yma. Byddai hi'n defnyddio i geiriau hi i'n tynnu ni'n agos a tat i mi hun. Dwi'n llaw pob dim, dyn ni yn gweddio bod y geiriau yna dyn ni newid i ganu yn realu ti ac yn real i bob un ohono ni. Bod ni'n mir am yn llenwi a dyrsbryd di ar dwyd. Fel yn bod ni'n gallu gyfosanaethu di, nid yn y nerth yn hynny, ond yn nerth ysbryd glan. Ti'n clyw yn wedi ni, yn gofyn yn enw ac yn hyddiant Iesu Grist. Amen. Fe ni'n mynd i gwld yn ôl i roi, ceisiwch yn gyntaf i'r pastel.
Roedd Iwan yn ddiddio, a'i ddim yn gwybod e, neu ddim. Wyt ti'n siarad o'r pethau gyda'i gilydd, dyma nhw'n dweud, os y ti'n mynd i e, bydd yn gofyn i pan dweud eich bod yn mynd i gredi felly. Ond allwn ni ddim dweud na, rhag i'r syrfa am y syrfa nhw. Mae nhw gyd yn meddwl bod Iwan yn roswyd. Felly dyma nhw'n gwrs y dateb. Dyn ni ddim yn gwybod, meddwl nhw. Felly dwi ddim yn mynd i ateb eich cwestiwn chi chwaith, meddwl Iesu. Beth ydych chi'n meddwl? Roedd rhywbeth un a dau o ddata. A meddai os oedd hynaf, dos i weithio yn mynd llan heddiw. Na na i efo nhw, ond yn eist ymlaen i wedi'i feddwl a mynd. A dyma'r tad yn mynd at y mab arall a dweud yr un peth. A te bod hwnnw trwy iawn dad. A dad yn pa un o'r ddau fab wnaeth beth oedd y tad eisiau? Y cyntaf yn mynd. Meddai Iesu wrth i nhw, credwch chi fi, bydd y rhai sy'n casglu trefi yn ifain a'r peteiniaid yn dod dan yr hasiau dim o'ch blaen chi. Achos roedd Ioan wedi dod i ddangos y ffordd i arni chi. A dyma chi'n gwrthod i feddwl. Ond dyma'r bobl sy'n casglu trefi yn ifain a'r peteiniaid yn credu. Ac hyd yn oed ar ôl gweld hynny'n digwydd, wnaethoch chi ddim newid eich meddwl a'i gredu.
Rych, diolch yn fawr i ti. Dwi am ofyn i Rosa ddod ymlaen, ond i'n meddwl di pawb ddim yn nabod Rosa, er mae'n siŵr bod yr amwylio ond chi di dod ar ei thraws i rywle felly. Ond i jyst yn meddwl mae sy'n difyr i'r gynulleidfa cyn i mi wneud hynny, gyda eisiau croesawu Gwilym ato ni. Mae Gwilym wrth yr bwrdd plant yma neu'n llunio. Beth bynnag. O'n i'n meddwl i'r chre, basau ti'n gallu rhannu rhywbeth oedd y daith lle gysdi dennill, o ble wyt ti'n dod a sut oes ti fod yn y sefyllfa wyt ti yn ei rwan.
Right, so, gedi fy ngen i ym Malta, ac roedd dim ond 5 mlynedd ar ôl i Malta cael ei hanebyniaeth. Felly pan ces i fy ngen i roedd popeth yn newid o ran y sefyllfa wleidyddol, ond o'r cwrs do'n i ddim yn gwybod hynny achos dim o plentyn o'n i. Ond yn edrych yn ôl nawr, rwy'n gallu gweld pethau am yr iaith sydd wedi newid ac yn y blaen. Ac ar y pryd roedd llywodraeth yn i, dwi ddim yn siŵr os ydych chi'n cofio, Domintoff oedd enw prif weinidog, ac roedd yn dyn hydig bach yn od, ac roedd e wedi dechrau dyflogi perthynas agos iawn gyda Colonel Gaddafi yn Libya. Ac un o'r peth, wel, roedd, dyn ni wedi cael ein gorfod astudio Arabeg yn yr ysgol, felly ar y pryd dwi wedi cwyno, ond wedyn ddaeth yn, you know, yn defnyddiol iawn iawn pan o'n i'n astudio Hebraeg ac Arameg ac yn y blaen. Ond hefyd, roedd y llywodraeth am gau ar ysgolion Catholig, ysgolion yr Eglwys. Felly, anfonodd fy rhieni fi a fy chwaer i ysgol Presoel yn Lloegr. Ro'n i'n 15 oed ar y pryd. Ac yma, ces i brofiad cryf iawn iawn o'r ysbryd glawn. A do'n i ddim quite yn siŵr beth i'n wneud, felly gofynnais i gaplan yr ysgol, a dywedodd e, well, I don't know.
Ond, well, mae caplan i aid o dweud.
Ond dywedodd e, flwyddyn nesaf, byddai ddim mynd i'r prifysgol, felly gofyn i'r caplan yna. Ond pan cyrraedd ys i'r prifysgol fe mae'n digwydd yn Lloegr, roedd Christian Union yn gryf iawn iawn, a ro'n i wedi just dechrau deall beth digwydd o'n i fi, dechrau mynd i Eglwys y Bengelaidd a na cwrddais i a Francis yn gwr, ac ar ôl hynny ro'n wedi priodi, cael 2 o blant, symud i Ffrainc er mwyn gwaith Francis, cael 2 o blant arall yn Ffrainc, wedyn symud yn ôl. A pan o'n i'n nôl yn Lloegr, dwi wedi cael fy meddyddio mewn Eglwys y Bedyddwyr ac wedyn dechrau teimlo galwad i'r weinidogaeth, ond ar y pryd, do'n i ddim eisiau gwneud hynny oherwydd ro'n i'n credu doedd dim hawl gyda menywod i fod yn weinidogion, ond ar ôl astudio'r ysgrythurau a siarad gyda pobl dwi, ro'n i dal yn credu
bod yn
cael ei fod yn weinidog. Felly, dwi bron ar yna. dwi wedi cael fy nerbyn i cael fy hyfforddi yn Lloegr, ond just cyn i fi dechrau, cafodd Francis swydd newydd yn Cymru, prifysgol dwyren Morganwg oedd ar y pryd yn Treforest. Felly, yn lle hyfforddi yn Manceinion, dechreuais i hyfforddi fel gweinidog yn Coleg y Bydyfyr yn Caerdydd, wedyn es i Bethel yn Penrhyl yn Caerphilly fel y capel cyntaf, wedyn Salem Tomteg, nawr Llafla.
Gwych iawn. A be oedd y cymhelliad i ddysgu? Faint o ieithoedd wyt ti'n siarad? Dwi eisiau gwybod.
Sawl.
Mawl? O, dia. OK. Be oedd y cymhelliad i ddysgu Cymraeg? Be oedd yr hedyn ar y beri i ti deimlo mae'n rhaid i mi ddysgu Cymraeg?
Wel, dwi'n meddwl taw ar oedd o barch.
Yeah.
So, os ti'n mynd i wlad newydd, mae pobl yna yn dy groesawu di, just y peth, you know, leia ti'n gallu gwneud, dwi'n credu, ydy just dysgu iaith y wlad. Felly pan aethon ni i fyw yn Ffrainc, dyn ni wedi wrth gwrs dysgu Ffrainc, ond roedd pawb yn ddisgwyl i ni wneud hynny, doedd neb yn siarad Saesneg yn ni. Ac wedyn, pan symudon ni i Cymru, roedd just yn natural.
Mae hwnna'n bregeth i ddwy miliwn a hanner o bobl yng Nghymru. Gwych. Wyt ti rwan yn cyd brif athrawed, dwi'n gwybod, pennaeth, ia? Cyd pennaeth yn Coleg Bedyddwyr, yma yng Nghaerdydd. Cyn pennaeth oedd tad Gwilym yma, wrth gwrs. Ac wyt ti hefyd yn Tabernacl, a dyn ni wedi clywed bod yna brosiect cyffroes iawn o'r digartre, mynd ymlaen yn Tabernacl. Ti eisiau dweud rhywbeth am y prosiect yna a falle bod yna rhywun yma fydda diddordeb helpio chi?
Ie, diolch, ie. So, am flynyddoedd llawer, pan o'n i'n just cerdded lawr Heol y Brenhines a gweld y pobl digartre, bob tro o'n i'n dweud wrth yw, os ti'n rhoi cyfle i fi wneud rhywbeth er mwyn helpu, dwi'n bodlon. Ac felly pan daeth Rhys Ap Owen ato i blwyddyn yn ôl, wel mwy na hynny, dwy flynedd yn ôl a gofyn oes diddordeb da ti ddod i fod yn weinidog ar y Tabernacl. Gyda fy llais, ro'n i'n dweud na, dwi'n hapus iawn yn Salem, ond yn fy mhen, roedd fel ro'n i'n clywed llais yn dweud, wel dyma'r cyfle i wneud rhywbeth gyda bobl digartre. Felly, you know, dywedais i ie yn y diwedd, ond do'n i ddim quite yn siŵr beth i wneud i ddechrau, achos roedd, fel dych chi'n gwybod, achos bod hi'n rhan o beth, bob prynhawn sil, ond flynyddoedd llawer, mae Tabernacl wedi cynnal ted i gartre rhwng 3 a 4, ond roeddwn i am wneud rhywbeth mwy, so really newid meddyfryd y bobl jyst i ddweud, achos cyn hynny roedd y gwirfoddol wedi gyd yn siarad Cymraeg ac yn aros ar y llwyfan, ac roedd y bobl digartre yn dod i mewn. So ro'n i eisiau creu fel cymdeithas, really, ac newyddion arbennig, dwi ddim yn siŵr os dwi'n gallu dweud, ond dyn ni'n ystyried ar hyn o bryd cael gwared o'r llwyfan yn y Tabernacl. Mae hwnna'n peth mawr i ni.
Fel ni'n dweud wrth ni.
Bod neb heb bawb ar yr internet, ie, dwi'n gwybod. Dyn ni'n ystyried yn wneud hynny. So, beth sy'n digwydd nawr ydy dyn ni'n cynnal Canolfan Glyd, Warm Space, fel rhan o'r canllid Warm Spaces gyda'r cyngor, a dyn ni ar agor rhwng 12 a 2 dydd Mercher a 2 a 4 dydd Sul, a dyn ni'n cynnig nid dim ond te a coffi y Bretana, ond pryd o fwyd go iawn a hefyd ddillad hefyd llawer o gyfle i bobl jyst siarad a gweddio, bydd yn sôn ychydig am hynny yn y pregell. Ac mae peth jyst wedi tyfu a tyfu a tyfu, a peth gorau sydd wedi digwydd, ar ôl 3 mis neu rhywbeth fel hyn, dwi'n wedi sylweddoli, roedd e'n drud iawn i bwyd o 100 o bobl bob wythnos. Felly, es i Greggs i ofyn am fwyd am ddim, a dywedon nhw na. Es i Tesco, dywedon nhw'r un peth achos mae nhw'n rhoi eu fwyd yn barod. Felly, ro'n i'n gweddio dweud, dwi ddim yn siŵr beth i'w wneud. Ac, dyn ni wedi cael problem gyda tŷ bwyta drws nesaf, Giovanni, achos roedden nhw'n rhoi eu byrdda nhw o flaen gat y capel, gat y capel. Felly, dwi wedi mynd drws nesaf i siarad gyda Giovanni, ac cawson ni ddysgwrs hyfryd, a dywedodd e bod ei fam yn sal, felly wedi dweud y ti'n iawn os dwi'n gweddio dros eich mam, dywedodd e ie, wedi gweddio. Ac ar ôl hynny, dywedodd e, wel, dwi'n mynd i goginio ar gyfer y bobl di gartre. A dywedodd e, wythnos hon, dywedodd e, no, na, 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 bob wythnos, dwy waith yr wythnos, dwi'n mynd i goginio ar gyfer pawb. Dwy waith yr wythnos mae Giovanni, well, staff Giovanni yn dod â bwyd, bwyd hyfryd, you know, bwyd safon uchel iawn iawn ar gyfer tua 100 o bobl. Ac ro'n i'n meddwl am y gan yn Saesneg, finest bread I will provide till their hearts are satisfied. I will give my life for them. Ac ro'n i'n teimlo fel, dwi ddim eisiau rhoi just brechtanau a'i law i bobl di gartre. Roedd eisiau bobl di gartre cael dydd, cael bwyd
gwell.
Gwych
iawn. Diolch i ti am rannu, a dyn ni'n edrych ymlaen. Gallwn ni jyst gweddio neu weddio dros ta ti, a wedyn ar ôl i mi weddio, falle gwneud i barhau yng Nghyrwen i mewn gweddi. Diolch. Hardwyd. Fe'n diolch i ti am ddod ar Rosa aton ni heddiw. A diolch i ti am ei phrofiadau hi. Diolch i ti am y profiad cyntane yn yr Ysgol Breswyl o Bresenoldeb yr Ysbryd Glân yn ei chyffwrdd i arglwydd. A dyn ni'n diolch i ti fod hwnna wedi dwy'n ffrwyth yn ei bywyd i. Diolch i ti arglwydd am y gwaith mae'n ei wneud yn y coleg, ond diolch hefyd y bod ti wedi harwen i dderbyn y gwahoddiad i weinidogaethu yn y tabernacl. A mae o y lle delfrydol i ddeud y gwir i weithio efo'r digartre. A dyn ni'n gweddio dros y lle clun, dyn ni'n gweddio dros y gwaith mae nhw'n ei wneud, dyn ni'n gweddio dros Giovannis, dyn ni'n gweddio dros ei fam o hyd yn oed, os di yn dal hefo ni arglwydd y byddid i'n ei bendithio hi. Ond dyn ni'n gweddio bore yma arglwydd y byddid i'n helpio ni fel eglwysi Cymraeg yma yng Nghaer Dydd i weithio hefo'n gilydd i dystio i gariad Iesu Grist a'i deyrnas. Ac y byddid i'n helpio ni i fod yn agored bob amser i weld cyfle i wasanaethu. Byddid i'n clus ni'n agored i glywed yr Ysbryd Glân yn sibrwd ac yn siarad hefo ni ac yn dweud mae'n ei gyfle i ti i wneud rhywbeth yn enw Iesu Grist yma. Felly bendithio ar Rosa heddiw arglwydd. Bendithia'r Eglwys Tabernacl. Bendithia'r gynulleidfa fydd yn ymuno hefo ni y pnawn yn yr Eglwys Fethodistaeth. A bydd gyda ni siarad hefo ni a gad i'r had fydd yn cael ei hau heddiw disgyn ar dir darad. Dyn ni'n gofyn yn enw Iesu Grist. Amen.
Amen.
Geith Rosa'n parhau.
Diolch. Cydweddio. Fyw cariadlon mewn byd mor gyfnewidiol, down at ati i gael sefydlogrwydd. Mewn byd sydd mor llawn o ddewisiadau, down at ati i gael arweiniad. Mewn byd llawn gwybodaeth, down at ati i gael drwythineb. Mewn byd lle mae cymaint o sôn am hawliau, down at ati i ddirnad ein cyfrifoldebau. Dyw pob gwirionedd, dad, mab ac ysbryd glân, ti yw ffynhonnell pob newydd cadarnhaol, ti sy'n hybu pob iahad parhaol, Ti sy'n ysbrydoli pob dewis bywhaol. Ti sy'n dymchwel pob ystyfnigrwydd. Ti sy'n cynnig pob cyfle. Felly addolwn a molwn di yn calonau, ein meddyliau, a'n bywydau. Teilwng o'i ti, ein harglwydd am diw, i dderbyn y gogoniant a'r anhrydedd a'r gallu. Oherwydd tydi a greodd pob peth, a thrwyd y wythlus a daeth ant i fod ac y creoed hwy. Teilwng yw'r oen a laddoed, i dderbyn gallu, cyfoeth, dwythineb yn erth, anhrydedd, gogoniant a mawr. I'r hwn sy'n eistedd ar yr orsedd ac yr oen, y bod mawr ar anhrydedd a'r gogoniant a'r nerth, byth bythoedd. Amen.
Diolch i Rosa. Di'r gadw ni emyn cyn i Rosa ac yn dau. Ie? Mae hon... Mae hi'n gwrando ar y darlleniad yn sôn am dyrnas y bod yn di canu hon fwy na dyrnas. Thank you.
dwi'n iawn dwi'n meddwl, ie? O, diolch. Wel, dwi'n teimlo'n emosiynol iawn nawr, oherwydd, ti'n gwybod ti wedi anfon yr ebos at a fi i dweud os ti eisiau dewis can neu beth bynnag, a ro'n i wir eisiau dweud, o, ydy hi'n nabod y gan Build Your Kingdom Here, gan Rent Collective? Ond do'n i ddim eisiau gwybod, o, do'n i ddim yn siŵr, ac dyma ni, so fantastic! Great. Yn wir, ro'n dweud wrthych bod y casglwyr trethu a'r Pitaniaid yn mynd i mewn i dernas Dduw o'ch blaen chwi. Geriau heriol i ni gyd. Ni, nad ydy'r mwyafrif ohonom am wni yn casglwyr trethu neu'n Pitaniaid. Felly, a bore yma, dwi am ofyn tri cwestiwn. Un, pwy yw'r casglwyr trethu a'r Pitaniaid heddiw? Yn ail, beth a ble mae Teyrnas Dduw? Ac yn ola, sut ydyn ni'n cael mynd i mewn iddi? I ni sy'n byw yn Cymru, ac i bobl fel fi sy'n dod o gyn-dreddedigaethau Prydeinig, previous colonies, dydy'r iaith o ymerodraeth ddim yn apelio o gwbl. Ac fel gwelwn ni gyda'r coronio'r Brenin Charles yn ddiweddar, dydy'r iaith o frenhiniaeth a thernas ddim heb eu problemau chwaith. Yn ddiweddar es i gynhadledd, ble oedd y bardd a'r diwynydd Graham Adams yn siarad. Mae Graham wedi ysgrifennu llyfr o'r enw Holy Anarchy, ac mae un o adolygiadau'r llyfr yn dweud, perhaps, after all, the decolonizing agenda is not extra baggage that the church needs to carry on top of everything else. Perhaps instead, it's the very heart of what the church should be about. Disrupting, uncomfortable, and bringing about a kind of holy anarchy. Iaith gref, ni fydd pawb yn cytuno, ond mae Adams yn codi pwynt pwysig iawn. Beth ydyn ni'n ei olygu pan fod ni'n siarad am Deyrnas Dduw? Yn bwysig a byth wrth gwrs, beth mae Iesu yn ei olygu wrth sôn am Deyrnas Dduw? Ydy'r iaith yna dal yn berthnasol i ni heddiw, neu ydy'r iaith o deyrnasu yn rhwybro boblyd? Wel, yn mwyn ceisio ateb y cwestiwn yma, mae rhaid i ni gofyn cwestiwn arall. Beth oedd yr iaith o deyrnas yn golygu i yr wrandawyr gwreiddiol Iesu? Pwy oedden nhw? Wel, Iddewon, mae'r darn yn crybwyll swyddogion y deml, prifydd offeiriaid a hyneiriaid y bobl, ond hefyd y dyrfa, y werin, y bobl cyffredin. Ac roedd y bobl Iddewig i gyd, swyddogion a gwerin, yn byw o dan ymerodraeth, yr ymerodraeth Rufeinig. Roedden nhw'n gallu gweld pwer y gormeswr ym mhobman, yn y milwyr ar bob gornel o stryd, yn y bobl yn hongian ar groesau mewn llefydd cyhoeddus fel rhybyr i droseddwyr. A hefyd roedd brenhinoedd, roedden nhw o dan awdurdod yr ymyrawdwr, ac yn aml roedden nhw'n dod o deuluoedd Iddewig, ond gyda nerthoedd lleol i dernasu dros eu ternasoedd nhw. Ychydig fel datganoli yma yn Cymru, mae'r ffin rhwng Cymru a Lloegr yn marcio terfyn pwerau y Senedd. Felly, pan byddwn ni'n defnyddio iaith o dernas a thernasu, mae dau beth o dan sylw. Y grym neu'r awdurdod i reoli pobl a phethau, ond hefyd yr ardal ddaearyddol ble mae'r awdurdod yn ddilys. Nawr, yn Saesneg, dyn ni'n gallu gwahanaethu yn hawdd rhwng y ddau, achos bod dau air yn bodoli. So, dyn ni'n defnyddio'r gael realm i gyferio at yr ardal, a dyn ni'n defnyddio'r gael rŵm i olygu y llywodraeth, y grym. Ond, yn Gymraeg, ternas yw'r gair swyddogol am y ddau, am y realm a'r rŵl. Ac mae hyn yn gallu ein camarwain ni, pan byddwn ni'n ceisio deall beth oedd Iesu yn ei olygu gan ddefnyddio'r gair ternas. Ac os dych chi'n edrych yn ofalus, am gyfieithiad ar y ffôn, dy hi'n gallu gweld mae e wedi gwneud y gwahaniaeth, so da iawn. Ond roedd yr un broblem gyda gwrandawyr gwreiddiol Iesu hefyd. I gynulleidfa wreiddiol Iesu, ardal ddaearyddol o'i ternas, yn ogystal wrth gwrs â grym a llywodraeth. Rydyn ni i gyd yn gyfarwydd â geiriau gweddi'r arglwydd, deled dy dernas. A cafodd wedi hon ei haddasu gan Iesu o wedi ei tebyg, a oedd y rabbis Iddewig yn gweddi o bob dydd. Ac yn benodol mae gweddi o'r enw Shemone Esre, neu Deunaw Bendith, y mae Iddew yn dal yn ei dweud tair gwaith bob dydd ac sy'n debyg i wedi'r arglwydd. Ac yna Shemone Esre, roedd yr Iddewon yn gofyn tair gwaith y dydd i ddernaeth i'w ddod, ond sut? Mae'n gofyn i ddiw ddynistrio rhifau, er mwyn llywodraeth annibynnol pobl Israel ddod yn ôl. Oherwydd roedden nhw'n credu taw rhywbeth daearyddol oedd ternas, realm. Ac o'r diwrnod yn y bedwaredd ganrif, pan daeth Cristnogaeth yn grefydd swyddogol yr ymwyrydroedd Rufeinig, i ddyddiau ni, mae Cristnogion wedi gwneud yr un camgymeriad tro ar ôl tro. Mae'n galw cyson rhwng rhai Cristnogion i Brydain neu Gymru fynd yn ôl i fod yn wlad Cristnogol, gyda blaenoriaeth a hefnogaeth gan y llywodraeth secular i'r grefydd am oesau Cristnogol. Ternas efalla ble mae'r brenin yn gorfod pawb i fyw yn ôl cyfraith Dyw. Ond nid dyna oedd ystyr ternas yn geriau Iesu. Roedd Iesu'n golygu nid ardal daearyddol, ond llywodraeth Dyw. Dydy'r ternas hon ddim yn lle penodol, rhywle yn y cymylau ble mae popeth yn iawn, neu rhywle ble dyn ni'n mynd ar ôl i ni farw. Mae ternas Iesu, ternas Dyw, yn dod ble bynnag bod Dyw yn llywodraethu. Felly ddim ateb y cwestiwn, beth yw ternas Dyw? Ble bynnag bod Dyw yn llywodraethu, dyna ternas Dyw. Ac os rydym yn edrych ar cyd-destun y darn bach yma, ar ddechrau'r benod, mae Iesu wedi gwneud sawl peth i ddangos mewn ffordd weladwy bod Dyw wedi dod i sefydlu ei lywodraeth trwy Iesu. Mae wedi marchogaeth i mewn Jerusalem ar gefnasyn fel ymarawdwr ar yr ymdaith buddugoliaethus. Dyma Iesu yn dangos awdurdod mewn termau gwleidyddol. Ac yn syth ar ôl hynny, mae Iesu'n clirio y deml. Dyma fe'n dangos awdurdod mewn termau crefyddol. Ac wedyn, mae'n dangos awdurdod dros y byd naturiol trwy felltithio'r goeden ffigus ac iahau'r cloth ar bobl dall. Does dim rhyfedd felly bod yr arweinwyr yn gofyn i Iesu, pa hawl sydd gen ti i wneud beth wnes ti? Pwy roddodd yr awdurdod i ti? Mae pawb yn glir. O ran gwleidyddiaeth, mae'r awdurdod gyda'r ymarawdwr. O ran grefydd, mae'r awdurdod gyda'r arweinwyr crefyddol. O ran greadigaeth, mae'r awdurdod gyda Dyw. Felly mae Iesu yn herio y pwerau yma i gyd gan ddangos bod gyda fe awdurdod dros popeth. Mae Iesu'n dangos does dim ffiniau i awdurdod Dyw. Does dim ffiniau daearyddol, nag unrhyw fath o ffin arall. Mae ternas Dyw yn bodoli ble bynnag bod Dyw yn llywodraethu. Ac mae llywodraeth Dyw yn dechrau bob amser yn calonau pobl. Rydym yn gweld hynny yn glir pan fydd Iesu yn disgrifio ei ternas ef ym mhregeth y mynydd. Dyna syddion ternas Dyw yw rheini gyda calonau sydd wedi cael eu trawsffurfio, yw caniatau i gau eu dylunion, i bod yn dlawd yn yr ysbryd, yn addfwyn, i alaru, i newannu y syhydi am gyfiawnder, yn drigarog, pur eu calon, yn dangnefeddwyr, halen o goleuni, i beidio barnu pobl eraill, i garu eu priod, i droi yr fwch arall, i weddio, i ampredio, i beidio charu arian, i beidio phryderu am ddim, ond i amddiried yn niw, i fynd trwy pwrth cyfyng. Ac wrth gwrs mae hyn yn amhosib i ni. Oni bai, bod ein calonau wedi cael eu trawsffurfio, pan fyddwn ni'n derbyn Iesu fel ein brenin i lywodraethu dros ein calonau a'n bywydau ni. Felly, sut ydym ni'n cael mynd i mewn teyrnas Dduw? Gan derbyn awdurdod a llywodraeth Iesu dros ein bywydau ni. Ond er bod teyrnas Dduw yn dechrau yn ein calonau ni, dydy hi ddim yn stopio yna. Os ydym ni'n credu taw dim ond mater personol rhwng fi a Dduw yw teyrnas Dduw, mae'n Cristnogaeth ni yn mynd yn rhywbeth mewnblyg, rhywbeth bach, rhywbeth heb fywyd. Rhywbeth sydd wedi colli nerth yr yfengl i ddod â bywyd cyflawn i'r byd. Mae teyrnas Dduw yn dechrau yn ein calonau, ond ddim yn stopio yna. Os oes sahed a rhywun, meddai Iesu, dylai ddod i yfed ata i. Mae'r ysgrifau sanctaidd yn dweud, bydd ffrydiau o ddŵr sy'n rhoi bywyd yn llifo o'r rhai hynny. Ni, bydd ffrydiau ddŵr sy'n rhoi bywyd i'r byd yn llifo ohonom ni. Os ydy teyrnas Dduw yn cael ei sefydlu yn ein calonau ni, ble bynnag yr ydym yn mynd, rydyn ni'n mynd ar teyrnas Iesu gyda ni. Ac mae hyn yn golygu y dylai cyfiawnder a hariad, a mae ddeiant a halen a goleini ac adfwynder a trigaredd a thangnefed yn bodoli ble bynnag bydd ddisgyblion Iesu yn mynd. Bydd y bywyd cyflawn yna yn llifo oddi wrtho ni. Felly, er mwyn mynd i mewn teyrnas Dduw, dim ond un porth sy'n arwain i mewn trwy ein calonau ni. Mae rhaid i ni derbyn llywodraeth newydd, llywodraeth Iesu dros ein calonau ni, os ydym ar ddod yn dynasyddion y deyrnas hon. Fyddwn ni byth yn mynd i mewn trwy ein nerth neu yn daioni ni. Ond sut ydym ni'n gwybod bod y proses yma o gael ein trawsffurfio i ddelw Dduw wedi dechrau? Oherwydd, os ydy Iesu yn llywodraethu yn ein calonau, ble bynnag rydym yn mynd, rydym mynd y teyrnas Iesu gyda ni. Bydd ein bywydau ni'n dechrau dangos y bywyd cyflawn sy'n llifo o ddiwrthym ac yn bendithio'r byd. Felly, y cwestiwn olaf. Yn wir, rwy'n dweud wrthych bod y casgwyr trethu a'r pateiniaid yn mynd i mewn i deyrnas Dduw o'ch blaen chwi. A pwy yw'r casgwyr trethu a'r pateiniaid? Pwy yw bobl yma sy'n mynd i mewn i deyrnas Dduw o'n blaen ni? O'n blaen fi, gweinidog, o'ch blaen a hi, pobl parchus Ebenezer. Dwi ddim yn siŵr os ydych chi'n gyfarwydd gyda'r arlunydd Siga Coda. Roedd e'n carcharor rhyfel, prisoner of war, yn ystod yr ail rhyfel byd, Almaeneg, ac ar ôl hynny daeth yn offeiriad Catholig. Ac mae wedi gwneud sawl gwaith just anhygoel, a dyma super olaf, gallu gweld dwy fwy Iesu yma, gallu gweld ar ôl y croes, ar ei mawredd, ac wedyn chi'n gweld o ddwn pas y bwrdd, a fath o bobl yma sydd wedi cael ei dychmygu byddan nhw'n mynd i mewn teyrnas Dduw yn gyntaf. Rwy'n gallu gweld y dyn yma sydd wedi dioddef, mae'n rhyfel o sydd wedi cael ei hun. Ac wedyn chi'n gallu gweld yna rwy'n sy'n galaru. Rwy'n gyda siôr gweddi, yn ddiweddio. A dwy ddynes yna. Y person sydd wedi cael ei gwisgo fel clawn, a dwi'n meddwl allo ar y dal y ddeg yma. Mae'n edrych ychydig bach o'n ti treffon hoffa dwi'n Dwi eisiau awgrymu taw pobl sydd heb obaith i arbed eu hunan yw pobl sydd mynd i mewn teyrnas Dduw yn gyntaf. Pobl fregus, a plant, a pehaduriaid, a bobl tlawd, y pobl sy'n edrych yn y drych a dweud, does dim gobaith i fi, oni bai bydd rhywun yn dod i helpu fi. Oherwydd dyma'r fath o berson sy'n debyg i dderbyn canig Iesu i ddod i lywodraeth i dros ei bywyd e neu bywyd hi. Felly, gwae ni yn yr eglwys, os ydyn ni'n meddwl tawn ni sy'n mynd i mewn teyrnasu yn gyntaf, oherwydd ein bod ni'n bobl barchus, neu yn mynd i'r capel, neu dyn ni ddim yn chregu, neu yn ysmygu, neu beth bynnag. Ble mae dicter, a brad, a dadlau am bwer, cenfigen, camdrin, anffafria, tlodi, anobaith, rhagryth, twyll, cario clecs, dydy ternas diw ddim yna. Hyd yn oed os ydy'r pethau hyn yn digwydd mewn eglwys. Mae'n gallu digwydd mewn eglwys hefyd. Ond ble mae cariad, llawenydd, tangnefedd, amynedd, caredigrwydd, daioni, ffyrlondeb, tynerwch a chyfiawnder, mae ternas diw yna. Ac yn y tabernacl yn ddiweddar, dwi wedi bod yn gweld ternas diw mewn modd arbennig yn y ganolfan glid, ymysg pobl clotaf, leia a mwyaf fregus Caerdydd. Byddefnos yn ôl, gwnaeth o'n i redeg mas o fwyd yn y ganolfan glid, a daeth dyn arall i mewn. A manodd un o'n gwesteion rannu ei fwyd gyda'r dyn o'i newydd gyrraedd. Dyna dernas ddiw. Oethnos diwetha, daeth dynes sy'n cysgu ar y stryd a dynes arall i fi a dweud, Tracy has just lost her nephew. Please could you pray for her? Dyna dernas ddiw. Mis yn ôl, daeth dyn mas o'r carchar. A do'n i ddim yn gwybod hynny o'r blaen, ond mae pobl jyst yn mynd mas o'r carchar heb unrhyw le i fynd. Maen nhw jyst mynd mas ar y stryd. Ac roedd e dal yn ei gawn ysbyty, ac roedd e'n doubly incontinent. Roedd un o'r bobl ifanc y tabernach y gyda ni ar y pryd, 20 oed falle, a helpodd Wel, dwi ddim eisiau dweud ei enw, helpodd y person ifanc yna, y dyn, yn newydd ei continence pad. Dyma dernas ddiw. Bob wythnos mae Giovanni yn rhoi bwyd am ddim i ni ar gyfer y ganolfan glid. Dyma dernas ddiw. Oherwydd nid brenin fel brenhinoedd eraill yw Iesu. Brenin dros dernas ble mae cariad yw'r unig gyfrau, yw ef. Cariad a ddiw, ein cymydog a'n hunan. Ternas gyda ffordd cil iawn iawn, oherwydd mae'n pasio trwy galon pob un ohonom. Ternas ble mae'r gwal, a'r clawd a'r diobaith yn cael ei groesawu yn ddi amod, ond ble mae'r rhai balch eu calon yn cael ei hanfon ymaith yn waglaw. Felly gwae ni, os ydym ni'n meddwl bod hal gyda ni i fynd i mewn ternas diw oherwydd ein daioni ni. Ond cyn gynted ac y byddwn ni'n cydnabod ein hangen ni, a throi at Iesu a gofyn am ei lywodraeth dwys a hariadlon dros ein calonau ni, dyna ni, rydyn ni wedi mynd i mewn. Ac mae hawl i ni wledda gyda gwesteion arbennig diw. Sef, wrth gwrs, y casgwyr trethu a'r pitaniaeth. Amen.
Diolch. Ti'n herio fi yn sicr. Wrach dylai ni jyst fod yn dawel am ychydig cyn i ni ganlyn hefyd ola. A jyst gofyn i ddew be mae nhw eisiau ni wneud. A trwy'r dyn ni diolch i ti am fod yn iaith yn gilydd y bore yma. Diolch i ti am ddod â Rosa ato ni a yn herio ni efo'r neges arbennig yna am y dyrnas.
Dyn ni'n wybodol, mae'n siŵr, bod ni gyd yn tro wedi bod yn unog o'r balchder yna sydd yn gwneud i ni feddwl am bod ni'n capelwyr, am bod ni'n barchus, am bod ni'n dosbarth canol, bod ni'n well mewn rhyw ffordd na phobl eraill. Dyn ni'n gofyn i ti wneud i helpio ni wynebu'r reality ar blwydd. A bod yn barod i fyw bywyd y deyrnas yn nerth yr ysbryd glan. Wrach bod hynny'n golygu rhywbeth gwahanol yng nghalwneb pob un ohono ni. Ond dyn ni'n bore mae'n cyflwyno hynny'n i ti o'r newydd. Cymer Iesu fi fel rydwyd fydd i allan fod yn well. Dy allu di am fna'n agos, dy wyllus i yw fynd ymhell. Tyn ni atat i dy hun ar drwydd, a defnyddia ni er chlod ac ogoniant i yn Iesu Grist. A rhoi i'r ysbryd o fewn i'n gweddio'n dadol a ddechrau'r oedfa yma, i'n galluogi ni'n wneud hynny. Dyn ni'n gofyn yn enw ac yn hyddiant, yn harbwydd, yn gwaredwr, bendigedig, Iesu Grist. Amen. Ganwn ni ddyn ni'n ola, ymlaen, rhaid i chi nôl un, Hosanna. Gwydda'r, beth sy'n digwydd o hynny? Hosanna a gwydda'r dorf gyntaf. Da ni'n meddwl o'n ymwybr o'n lach a ffalwyd dan y draed a'r daen. Yn amlwg yn cyfeirio nôl at syl y ffalwyd ond yn berthnasol i'n bywydau ni o ddydd i ddydd. Yn eisiau ni brenin yma a'r gwerthoedd i dyrnas o yn hytrach mae gwerthoedd y meldrithau y byd. Ac wrth torri o'r ffeddwl am hynny, cyn i chanu, dwi jyst yn teimlo fel ydy wedi o'r dros y sefyllfa yn Israel a Palestina. Ro'n i wedi bwriadu i wneud hynny gynharach. Felly adwyd dim jyst yn dod ac yn sylweddoli bod fi mewn rhyw gornel saff iawn o'r byd yma yn o bryd. Dyn ni wedi gweddio ers blynyddoedd bellach dros y sefyllfa rhwng Rwsia ac Ukraine, ond dyn ni'n arbennig yn ymwybodol o arwyddo Canada. Sefyllfa chynllu sydd wedi codi yn unwaith yma rhwng Palestina ac Israel, a dyn ni'n gweddio rywsut ar gweddar i ti. Defnyddio dy bobl i fod â thyrnas, dyrnasu yn y sefyllfa yna hefyd. Dyn ni'n gweddio am heddwch ar drwydd ac am gyfiawnder, ac am degwch, ac am ryw ffordd gall ymlaen yn y sefyllfa. Gwrando o'n gweddi ni'n yn Iesu Grist. Amen.
Thank you.
edrych, wedi canu hoges tro byd, wedi chyfeisi gen Hwyl Griffiths, y dyn boes i, i rannu tu a bobl Gaerdydd, prosbydus i Gaerdydd gyntaf, i weithio o'r cynnon i medu o'r alcohol, rhywbeth. Gwych, diolch Rosa, i gwerthfawrogi dy gwmni di adar, a i'r dyw bore yma. Mae'n ei baned rwan, dwi'n meddwl os. Ac mae'n ei oedfan, dwi o'r loch y pnawn yma, dwi'n anffodus i'n gallu bod efo chi pnawn yma, dwi'n gesu rhywle arall. Ond mi rown ni'n gofal i'r arglwydd rwan, a chyfarch, da ni'n cyfarch yn gilydd efo'r gras yma yn y benesau. Gras
i'n marw i'n esgyrus, a